Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Alguses oli sõna. Ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõlab nii sügavmõtteliselt. Aga kas sina, armas kuulaja, said aru? Sõna oli Jumal ja Jumal oli siis veel ise ka Jumala juures. Pealegi ei tohiks Jumalal, kes on igavene, olla ei algustega lõppu. Ja kui alguses lõi igavene Jumal taeva ja maa, siis pidi vähemalt kavatsus maailma loomiseks olema samuti igavesest ajast. Igal juhul nii võivad küsida need inimesed, kelle Jumal lõi kuuendal päeval, õnnistas neid ning ütles. Olge viljakad ja teid saagu palju. Täitke maa ja alistage see enestele. Ja valitsige kalad üle meres, lindud üle taeval ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad. Kui Jumal lõi maailma kuue päevaga nagu piiblis kirjas, siis häda neile, kes väidavad midagi muud, ütlevad nii mõnedki. Tänapäeval arvutite ajastul ei tundugi maailma loomine nii lühikese ajaga ilmvõimatu, sest maailma, nagu see meie meeltele avaneb, võib näha sarnasena arvutiprogrammile. Juba vanakreeka sofistik filosoof Gorgias mängis 400 aastat enne Kristust mõttega, et kõige kogetava reaalsuses ei saa olla kindel. Ja kui keegi sellest isegi midagi teaks, ei oleks ta võimeline seda teistega jagama. Alates 17. sajandil tegutsenud Descartesist on filosoofid töötanud välja nii nimetatud solipsismiteooria, mille kohaselt võiks iga inimene väita, et olemas on ainult tema eneseteadvus. Kõik muu on lihtsalt midagi filmitaolist, millest tuleb ise näitlejana osaleda. Omamoodi on see teooria isegi loogiline. Kui juba inimenegi mõistab, et filmi tehes on kulisside ehitamine ja trikkide lavastamine tunduvalt kallim kui nende loomine arvuti abil, siis miks peaks Jumal olema rumalam kui inimene? Pärast surma jääb inimesest järele ju ainult maise elu raskustes ja kiusatustes testitud inimhing. Miks peaks Jumal selle lõpptulemuse saamiseks looma reaalse maailma, kui virtuaalne täidaks oma otstarvet sama hästi? Aga vastust küsimusele, kas see maailm on tegelikult olemas või mitte, me muidugi ei saa. Meil tuleb vaid tunnistada, et kui ka meie reaalsus on virtuaalne, siis on see üpris realistlik. Näiteks jalgrattaseljast kukkumine teeb täpselt nii palju valu kui jalgrattaseljast kukkumine ja magamata öö mõjub magamata ööna. Kuid arvutite loodud virtuaalreaalsuse ajastu inimesele ei tundu maailma loomine kuue päevaga üldse enam nii võimatu. Võiks isegi küsida, miks läks nii kaua aega, kui aeg meile tuntud kujul Jumala jaoks ilmselt ei kehti. Nagu pühakiri seda väljendab, on ju temale üks päev nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega Inimese loomine ja loomus, mis räägib inimese vaatenurgast oma kujunemisloole ja iseendale. Muusikaliseks kujunduseks kuulete Johann Sebastian Bachi flöödisonaate.
Thank you.
Loodusteaduste lahknemine religioonist toimus alles mõnesaja aasta eest ja üldsegi mitte sellepärast, et keegi tahtnuks Jumala vastu mässama hakata. Geoloogia arenes enne kõike vajadusest ehituskivide ja metallimaakide järele. Maapinnavormide ja kihistuste seostamine ajalooliste arenguprotsessidega ja leitud muinasesemed olid kaevandustööde ja osalt ka maaviljeluse kõrvalprodukt. Nii tekkis arheoloogia ja selle kaudu võimalus uurida inimkonna varasemat ajalugu. Samuti oli tähistaevas muist selle inimesele igal pilvitul ööl vaatuseks ja fantaasiamängudeks välja pandud. Ja nii arvas ta suutvat tähtedest välja lugeda oma saatust. Kuid kahjuks osutus astroloogia liiga ebatäpseks ning taganes aja jooksul astronoomia ees, mis tegeles taevakehade puhtalt füüsiliste omadustega. Tänapäevaks on jõutud artefaktide ja kivimite vanuse määramiseni radioaktiivse süsiniku meetodil. On ehitatud mitmesuguseid teleskoope ja mikroskoope, kuid eksistentsiaalsete küsimuste lahendamisel neist palju abi ei ole. Vastupidi. Kuna need vahendid on tootnud sedavõrd rohkesti infot, et tähtsa eraldamine tähtsusetust muutub järjest raskemaks, seisab iga uudishimulik inimene terve meretäie väliselt võrdväärsete valikuvõimaluste ees. Ühes ei ole aga ilmselt mõtet kahelda. Inimene on kunagi saanud alguse ja meie suudame tunnetada aja liikumist ainult ühes suunas. Samas oli aeg olemas enne meie sündi ja jääb kestma ilmselt kauaks ka pärast meie ihu surma. Teisalt on ka ruumi ja energia kohta tänapäeva inimesel rohkesti teooriaid, et nad tekkisid niinimetatud suures paugus ja et peaaegu 100 miljardi valgusaasta laiune maailmaruum on ainult üks osake multiversumist, võib-olla lõpmatust hulgast universumitest. Praegu selle saate tegemise ajal usutakse, et heledat ehk nähtavat ainet, millest koosneme ka meie, on universumis veidi vähem kui 5%. Kuid maailmaruumi tasakaal ja paisumine viitavad veel nii nimetatud tumeda mateeria ja tumeda energia olemasolule. Paraku ükskõik kui kaugele näeb meie tunnetus algust ja lõppu ajas, ruumis või energias, küsib inimene ikka edasi. Mis oli enne algust, mis tuleb pärast lõppu? Mis on kõige suuremast veel suurem ja kõige väiksemast veel väiksem? Ning mida võiks oodata olendilt, kes on targem kui inimesed? Sest meie loomuse tunnetus on programmeeritud lõpmatusele. Võib-olla sellepärast ei jäägi me alguste ja lõppudega rahule, vaid küsime nagu lapsed aina edasi, et kui Jumal on meid loonud, siis kes lõi Jumala? Äkki on Jumalaidki lausa lõpmatu arv, kes 11 lõpmatu arv kordi ikka ja jälle loovad. Tuleb tunnistada, et loodusteaduste areng on viimaste sajandite jooksul siin üsna tõhusalt kaarte seganud. Vanad sisse harjunud tõekspidamised kehtetuks ja kohati lausa naeruväärseks muutnud. Kui vanasti oli inimene harjunud uskuma seda, mida silmaga näha ja käega katsuda sai, siis tänapäeva mõõteriistade jaoks on reaalsus kaugenenud sügavale aatomist väiksemate osakeste maailma. Olgu siin märgatud seegi iroonia, et aatomus tähendab kreeka keeles jagamatu. Veel mõne aja eest uskusid teadlased oma ise teadvas kõrkuses, et aatomist väiksemaid aineosi ei saagi olla. Seni leitust väiksem osake, string, mis kvarkide vaheliste kvantmehaaniliste mõjude põhjal matemaatiliselt välja arvestati, on aatomiga võrreldes nii väike, nagu üks maa peal kasvav puu võrreldes päikese süsteemiga. Ahet küsite, et kui kõrge puu? Teate, niisuguste proportsioonide juures ei mängi see enam erilist rolli. Sest kui suur on meie päikese süsteem? Vaatame seda lühidalt võrduste keeles. Kui vähendada maakera mõõtkavas umbes nii suureks kui sarapu pähkel, siis oleks ta päikesest 150 meetri kaugusel. Marsist kõige lühemat teed pidi 178 meetri kaugusel. Jupiterini oleks 650 meetrit, Saturnini üle kilomeetri ja Neptunini üle 4 kilomeetri. Kui arvestada, et päikese süsteem ulatub maailmaruumi ümmarguselt 2 valguseaasta kaugusele, siis hõlmaks see sarapu pähkli suuruse maa mõõtkavas umbes 126 000 kilomeetrit. Kuid pöördume nüüd makromaailma võrdluste juurest tagasi mikromaailma. Muidugi on seni kõige väiksema aineosakeseni jõutud ainult matemaatiliste arvestuste kaudu. Ja meil pole lootustki seda isegi mõõteriistade abiga kunagi näha saada. Kordan veel kord üle. Väikseim osake, millest inimene suudab mõelda, on string, mis on aatomiga võrreldes nii väike kui üks maa peal kasvav puu, päikesesüsteemi suurusega võrreldes. Kuid milleks üldse süveneda kõige väiksemate osakeste maailma? Mida annab see usklikule inimesele? Aga just selle pärast, et saada kinnitust. Mateeriat ei ole olemas. See, mida varem mateeriaks nimetati, osutub elektronmikroskoobi miljonikordses suurenduses energiaväreluseks. Kvantmehaanika üliväikses maailmas ei ole enam ainet meile tuntud kujul, vaid jääbki ainult usk. Tõenäosus, et mingi värelev osake on mingil hetkel mingis kohas. Just väikeste osakeste maailm peaks meid sedavõrd rohkem huvitama. Sest kui suuruse, kauguse ja kestvuse puhul on kerge määramatust kogeda, siis lõpmatut väiksust on juba üsna võimatu ette kujutada. Mikromaailm peaks usklike huvitama ka sellepärast, et suurem osa isiksusest on siin maailmas pidepunkti leidud närvirakkude ja elektriimpulsside süsteemis. Mida väiksemaid energiaverelusi õpib inimene lugema, seda paremini saab ta aru oma aju, kogu närvisüsteemi ja isiksuse toimimisest. Väiksuse liinipidi edasi minnes läheneb uuriv subjekt järjest rohkem ise endale kui uuritavale objektile. Nii tundub ka üha tõenäolisem, et inimese teadvus kestab edasi ka pärast maisest kehast lahkumist. Astronoomia, füüsika, geoloogia ja teisedki teadusharud oskavad meile tänapäeval üsna veenvalt esitada, kuidas meie universum on tekkinud umbes 13,7 miljardi aasta eest nii nimetatud suures paugus, kuidas siigelplahvatuses laiali paisatud energia jahtus mateeriaks. 4,5 miljardi aasta eest tihenes tähtede tolmupöörisest ka meie planeet nimega Maa. Ning arvatakse, et esimesed mikroorganismid ärkasid elule vaid 0,5 miljardit aastat hiljem, siis kui planeedi pind oli piisavalt jahtunud. 500 miljoni aasta eest kambriumi ajastul toimunud arengus väljus elu ainuraksete staadiumist ja tekkisid kõrgemad eluvormid. Esimesed jäljed inimesest kui liigist on umbes 200 000 aastat vanad. Meie ajani säilinud arheoloogiliste leidude põhjal on teada, et savinõusid osati Jaapanis valmistada juba 15 000 aasta eest. Põllumajandusega hakati tegelema 8000 aastat tagasi. Umbes 5500 aastat tagasi saavad alguse esimesed kõrgkultuuri loonud rahvad. Sumerid, foiniklased, egiptlased, Hiina, India ja Jaapani tsivilisatsioonid. Kuid ikkagi, kas maailm on loodud või tekkinud? Siin kohal peab aru saama, et need mõlemad mõisted pärinevad inimese tunnetatud reaalsusest. Loomine on inimese sarnase isiku poolt teadlikult ja tahtlikult kavandatud süstemaatilise tegevuse tulemus. Kuid mõisted tekkimine, juhus ja kaos väljendavad pigem inimese nõutust millegi kohta, mille esile tulemise või juba olemasolemise juures ei oska inimene näha mingit kavatsust või korda. Küsimus ei ole siin selles, et korda või kavatsust ei oleks, vaid selles, et inimene ei oska neist aru saada. Nii et inimese olemuse kohta ei oska loodusteadus kõige oma tarkuse juures midagi öelda. Ja seda tunnistavad ausad teadused lausa meeleldi. Sellepärast ei jää ka teadusel mingist piirist alates muud üle, kui pöörduda vanade pärimuste ja müütide poole ning neid tänapäevaste teadmiste alusel analüüsida ja lahti mõtestada. Thank you. Kui nüüd meile on selgeks saanud, et loodusteadused ei oska inimese olemuse kohta midagi öelda, siis pöördugem pärimuste ja vanade dokumentide juurde, mis käsitlevad maailma ja inimese loomist. Piirdun siin kohal piibli kui läänemaailma keskse allika käsitlemisega, mis sisaldab endas ka varem elanud rahvaste kogutud tähelepanekuid ja tarkusi. Mida siis räägib meile piibel maailma ja inimese loomisest? Kujundid ja ajamääratused piibli loomisloos on väga selgelt üksnes meie planeedi kesksed. Taevas, maa ja veekogud on mõisted, mis on olulised maa peal elavale olendile. Päev ja öö tekivad maa pöörlemisest ümber oma telje ja nädala mõiste on tuletatud kuufaasidest. Jumala ilmutus ei pööra siiski kuigi palju tähelepanu maailma ja algelisemate elusolendite loomisele, vaid keskendub enne kõike inimesele, dokumenteerib tema arengulugu. Kuidas inimene siis loodi? Esimesest Moosese raamatust loeme. Ja issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast ja puhus tema ninasse eluhinguse. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Valmistas mullast. See tähendab, ei toonud inimest kusagilt mujalt, vaid arendas koha peal, kohalikust materjalist. Argument, mis sobib hästi ka evolutsiooniteooria uskujatele. Kes olid aga esimesed inimesed, Aadam ja Eva? Nendega seoses kerkib üles üsna palju kummalisi seiku. Jumal lõi Eva Aadama küljeluust. Mida see tähendab? Meie teame, et bioloogiliselt on vanemad ja lapsed palju lähemad kui abikaasad. Nad saavad oma geneetilise koosluse isalt ja emalt mõlemalt ja on bioloogiliselt sõna otseses mõttes oma vanematest võetud. Aga mees ja naine, kes loovad perekonna, on alguses täiesti võõrad inimesed. Piisab, kui vaadata näiteks peotantsu, mis annab võimaluse võhivõõral poisile tüdrukul teineteise ümbert kinni võtta ja siis üheskoos sujuvalt liikuda, nii et inimese meeled tunneksid alateadlikult ära võimaliku tulevase kooselupartneri sobivuse. Igal juhul on mees ja naine esimesel kohtumisel küljeluust ja ühest ihust ikka veel väga kaugel. Sisuliselt ja just religiooni ja elumõtte vaatenurgast on aga naise päritolu oma mehest nende kahe kokkukuuluvuse sümbol ja sellisena täiesti mõistetav. Inimese ellujäämine ja tulevik on pandud sõltuvusse võimest koos tegutseda. Kõige paremini töötab abielu just siis, kui abikaasad tunnevad end ühe organismina, mille osad täiendavad üksteist, nii et koos toimimine paneb aluse ka järgmise põlvkonna elujõulisusele. Ka paradiisi aeda kujutab piibel selgelt meie planeedil asuvana. Seal mainitakse paiku, mis on tänapäevalgi tuntud ja olemas. Eedeni aias voolas jõgi, mis kastis rohuaeda ja kunades sealt peale neljaks haruks. Kolmas neist voolas hommikupool Assurit, tänapäeva Põhja-Iraagis, paika, kuhu hiljem rajati sama nime kandev linn. Ja neljas haru jõgi oli Frat, mida meie tunneme Eufrati nime all. Kus see aed täpselt asus, on raske kindlaks teha, sest umbes 10,000 aasta eest oli merepind 150 meetrit madalam, aga tegelikult pole see ka oluline. Oluline on, nagu kirjas seisab, et issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Tegelikult kasutatakse tekstis heebrea sõnu avbad teenima töötama ja shamar hoidma valvama. Kuna aias kasvanud taimidest mainitakse ainult viljapuid, mis annavad inimesele söödavat vilja ka metsikuna troopilises kliimas vee lähedal kasvades, siis ei ole selge, kas Aadam ja Eeva tegelesid maaviljelusega või oli tegemist korilaste reviiriga. Kuid nüüd läheb asi huvitavaks. Aga issand Jumal oli lasknud maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsalt pealt näha ja millest oli hea süüa ja elupuu keset aeda ning hea ja kurja tundmise puu. Mis puud need küll olid? Kahtlemata oleks taime, mille viljades söömine annab lausa igavese elu, meie tänapäevaste teadmiste põhjal üsna raske ette kujutada. Samuti on raske mõista, miks peeti üht õnnetut viljapuud lausa moraalseks teelahkmeks. kas olid selle viljad mingil viisil psühhotroopsed, et inimene neid süües puutus kokku mingi teise reaalsusega kui tema tava ümbrus. Igal juhul algab kurb mäng ja sellele järgnev inimkonna areng just sellest puust. Kuidas mõista patu langemise lugu? Kes olid Aadam ja Eva enne seda ja kes pärast? Kas ei tähista see jutustus hoopis loomast inimeseks saamise protsessi? Nii et Aadam ja Eva polnud mitte ainult esimesed inimesed, vaid ühtlasi ka viimased loomad inimeellased, kes olid oma mõistuselt loomadest sedavõrd üle kasvanud, et toimus kvalitatiivne murrang. Vaadelgem järgnevalt selle oletuse kasuks rääkivaid argumente. Esiteks, kui loomad on vabad ja metsikud, see tähendab pole inimese poolt kodustatud, siis ei keela neil keegi ühestki puust söömast. Hea ja kurja tundmine, mis on väljendatud puu kui tarkuse sümboli kaudu, on loomadele üle mõistuse. Röövloomad lihtsalt mõõdavad meeltega oma vaenlase ja saaki, kas nad suudavad neist jagu saada, ning saakloomad annavad jalgadele valu. Headus ja kurjus on nende jaoks liiga abstraktsed mõisted. Ja missugusele loomale võiks üldse pähe tulla mõnd taime puutumatuks kuulutada, kui selle viljad kõlbavad süüa ega ole mürgised. Võibolla oli see ka lihtsalt esimene kätte juhtuv ja aru saadav element moraalse valiku näitlikustamiseks. Laiemast perspektiivist vaadatuna on tõenäoline, et puu kui headuse ja kurjuse sümbol tähistas niisuguste eesmärkide tekkimist, mis olid kõrgemad kui senised puhtalt bioloogilised vajadused. Teiseks, kui Aadam ja Eva sellest puust sõid, siis tundsid nad end alasti olevat. Miks loomad ei tunne ennast alasti ega häbene oma tegusid? See võib tähendada, et inimene sai niinimetatud pattulanguse läbi mõtlevaks olendiks. Ning oma alasti oleku tajumist ja paradiisist väljaajamist võib see ka näha kui inimliku südametunnistuse ja moraalse vastutuse alguspunkti. Loomadel on küll karjajuhile allumise rituaalid, kuid vaevalt on nad võimelised ennast milleski süüdi tundma. Inimeseks saades oli loomusunnile lisandunud vajadus tõe järele, ning kui head inimene juba tundis, saavutas ta oma tõejänuga lisaks vaid kurjatundmise. Miks on kurjuse sümboliks valitud madu? See võib olla inspireeritud mao käitumisviisist. Kuna madu sööb harva ja seedib kaua, siis võib ta päevade kaupa lebada ja paneb sellega inimese küsima, millele on ta seal keskendunud, kui ta nii liikumatult lamab. Mis tarku mõtteid ta seal endamisi heietab? Aga kui inimene talle läheneb, et tema tarkusest osa saada, lööb madu talle hambad säärde. Kusjuures tappev ei ole mao hammustus, vaid tema mürk. Ja sellest teeb inimene järelduse, et madu on salakaval ja kuri. Väga huvitav oleks siiski teada, mis oleks saanud Aadamast, Eevast ja Maost siis, kui suure õnnetusena kirjeldatud paradiisist väljaajamist poleks toimunud. Kas siis oleks madu kõndinud jalgadel, mitte roomanud maad mööda? Ja naised oleksid lapsi ilma sünnitusvaludeta ilmale kandnud? Või oleksid inimesed lihtsalt turninud ahvikestena edasi puude otsas, mille viljade headust osanuks nad mõõta ainult maitse järgi? Kas oli pattulangus suur õnnetus või ette kavatsetud etapp Jumala loomisloos? Seda pole kahjuks siin maailmas kellegi käest küsida.
Thank you.
piiblikirjaduste põhjal võime uskuda, et paradiis asus meie planeedil. Kuid millal? Missugusel ajastul elasid Aadam ja Eeva? Kõige selgema viite selle kohta saame isikpaari järeltulijate Kaini ja Aabeli tegevusaladest, nagu see on kirjutatud. Ja Aadam sai ühte oma naise Eevaga, kes sai lapse ootele ja tõi Kaini ilmale ning ütles, ma olen issanda abiga mehe ilmale toonud. Ja tema sünnitas taas ta venna Aabeli. Ja Aabel oli lambakarjane, Kain aga oli põllumees. See tähendab, mitte ainult Aabel ei tundnud oma lambaid, vaid ka lambad tundsid Aabelit kui karjast. Inimkond pidi selleks ajaks olema jõudnud arengufaasi, kus karjakasvatust peeti tavaliseks. Veel kaugemale on arenenud Kain, kes on lausa maaviljeleja. Põllumajandus oli karjakasvatusest veel samm edasi ja eeldas paikseks jäämist viljakatele aladele, taimede tundmist ja teadmisi, et taim saab alguse seemnest, mida inimene saab oma tahtsi koguda ja külvata. Võib-olla oli isegi sordiaretus juba avastatud, nii et inimesel tasus loobuda koridusest, ehk metsikult kasvavate taimede ja nende viljade kogumisest. Arheoloogiliste leidude põhjal võib väita, et karjakasvatus saab alguse neoliitikumi ajastu lõpul. See on umbes 8000 aastat enne meie aega ja põllumajandust dateeritakse veel 2000 aastat hilisemaks. Nii et vähemalt Kain ja Aabel elavad juba sellel ajastul. Aadama ja Eeva puhul Piibel mingit võimekust looduse kultiveerimise alal ei maini. Kuigi varasemast perioodist on teada, et korilusega kaasnes ka jahipidamine, esitatakse inimkonna esivanemaid taimesööjatena. Neil ammustel aegadel areng ilmselt nii kiiresti ei kulgenud kui tänapäeval, et vanemad olid veel korilased, lapsed aga juba karjakasvatajad ja põlluharjad. Kuid ajaloos on vahel võimalikud ka kiired arenguhüpped. Meie ise oleme olnud tunnistajaks, missuguse kuristiku lõi personaalarvutite ja nutitelefonide tulek põlvkondade vahele. Vanem põlvkond võis küll olla osav kasvatama tomatitaimi, parandama triikrauda ja juhtima traktorit. Kuid ei suutnud kergesti omaks võtta mõtet, et tööprotsess võib olla juhitav ja parandatav ekraani tasapinnale ilmuvate menüüde kaudu. Kõik see muutus toimus tavainimese tasandil tõesti vaid vähem kui ühe inimpõlve jooksul. Pigem tuleb aga siiski järeldada, et kui me võrdleme piiblis kirjeldatud seiku kõige muuga, mida me oleme ümbritsevast maailmast kogenud, siis ei räägi piibel meile üsna ilmselt mitte ühest perekonnast, vaid aastatuhandeid kulgenud arengujoontest. Kaini ja Aabeli lugu on samuti huvitav segu loomale ja inimesele omastest käitumisviisidest. Kui loomad võitlevad oma liigikaaslastega, siis ikka toidu, territooriumi või juhipositsiooni pärast. Kain küll võitleb Aabeliga, kuid tema võitus keskendub millelegi abstraktsemale, Jumala õnnistusele, kes võtab vastu Aabeli ohvri, kuid ei vaata Kaini kultuuriliselt eesrindlikuma ohvri peale. Ja kuidas meie taimetoitlane nüüd probleemi lahendab? Väga lihtsalt. Aabel tuleb ära tappa. Siis pole Jumalal kedagi peale tema, keda õnnistada. Kas vennatapp oleks ära jäänud, kui ka Kaini ohver oleks vastu võetud? Või otsustas Kain, et Jumalale meeldib vere ohver? Kui Aabel tappis Jumala altaril lambaid, aga Kaini põlluviljades toodud ohvrit vastu ei võetud, siis tõi temagi kohe parema ohvri, oma venna. Pärast vennatappu käitub Kain tõelise teismelisena. Ta on toiminud hetketuju ajal kaugemale ette mõtlemata, sest juba varsti tabab teda kassiahastus. Ta ootab, et nii nagu tema on tapnud oma venna, maksab Jumal talle kätte ja temagi peab surema. Kuid Jumala kättemaks on võib-olla raskemgi. Kain peab elama pika elu teadmisega, et ta on oma venna mõrtsukas ja vastutav tema tegemata jäänud elutöö eest. Kuidas inimest ajalugu edasi läks ja kuidas need äkki palju sai, see küsimus jääb lahtiseks. Kui Aadam ja Eva on esimesed inimesed ja nende poeg Aabel sureb, siis teatab esimene Moosese raamat meile täie enesest mõistetavusega, et Kain sai ühte oma naisega, kes ei lapse ootele. Kust see naine siis nii äkki tuli, seda lugejale ei seletata. Ka Aadamale ja Eevale sünnib Aabeli asemele poeks Sett ja temalegi sünnib mitu põlve järeltulijaid. Kusjuures tema naist või naisi ei mainita sõnagagi. Korraga läheb aga kõik hoopis segaseks, nagu on kirjutatud. Ja kui inimesi hakkas maa peal palju saama ja neile sündis tütreid, siis nägid Jumala pojad, et inimeste tütred olid ilusad ja nad võtsid enestele naisi kõigist neist, keda nad välja valisid. Aga Issand ütles, minu vaim ei pea igavesti jääma inimesse, sest ta on ikkagi ainult liha. Olgu ta elupäevi 120 aastat. Sel ajal ja veel pärast poolegi, kui Jumala pojad heitsid inimeste tütarde juurde ja need neile lapsi ilmale tõid, olid hiiglased maa peal. Need samad vägimehed, kes muistsest ajast on kuulsad mehed. Nii on kirjas esimeses Moosese raamatus. Kust nad kõik tulid, need Jumala pojad ja muistsed vägimehed, ja mille eest või kelle vastu võideldes nende vägevus kuulsaks sai? Kas lendasid nad kohale ufodega või tekkisid nemad tõesti juhuse kapriisena ise enesest, nagu kinnitavad ateistid? Seda ei oska nende sündmuste üleskirjutaja meile kahjuks öelda. Igal juhul ei leiame pühakirjast mingit märget selle kohta, kuidas või millal Jumal nad lõi. Loomisloo enda kõrval on vajalik mõista ka inimesi, kellele see ilmutati. Inimestel, kes kõik need sündmused sõnadesse panid, pidi olema juba märkimisväärselt arenenud keel ja üsna detailne arusaamine tähistaevast ja ajaarvamisest. Nädala seitset päeva seostatakse ju päikesesüsteemi seitsme planeedi ja kuu faasidega. Aastatest kuude ja nädalate moodustamine eeldab juba üsna suurt võimet arvestada ja üldistada. Kui mitmeni oskas inimene siis üldse lugeda? Kui lähtuda inimese sõrmede arvust, siis oleks pidanud arv 10 olema inimesele mõistetavam kui 7 või 12. Aja arvestamine aastaaegade järgi oleks piiblis kirjeldatud paradiisi tingimustes olnud keeruline, nii nagu ekvaatori lähedastel aladel tänini. Esimesed piibli raamatud tunnistavad suurtest teaduslikest edusammudest, kogemustest, teadmistest ja psühholoogilise sisuga õpetlikest fantaasiakujunditest ning inimesed olid õppinud neid põlvest põlve edasi andma. Vana testamendi sündmustik tundub just kui vahetute tunnistajate poolt kirja pandud kroonika, kuid selle tausta uurides selgub, et sinna on haaratud ka teiste rahvaste pärimustest tuntud sündmusi ja kujundeid. Nii võib vanast testamendist leida elementi nii sumerite, assüürlaste kui egiptlaste müütidest, mille kohta on tänini raske öelda, kui palju nad kajastavad tegelikust või kuivõrd on mõistsed õpetajad annud ajaloo sündmustele uue sisu, et seletada oma kasvandikele saatuse keertkäike ja põhjendada moraalireegleid. Ometi tunduvad varase piibli õpetlikud jutustused meile üsna lapsemeelsed täna ja annavad tunnistust, kuidas Jumal inimesi kasvatas, andes neile võimaluse katsetada ja eksida. Muidugi on tähelepanuväärne ka vastupidine vaatenurk, kuidas hakkab arenema inimese ettekujutus oma loojast ja issandast. Jumala ilmutusega inimkonnale tõstatub mitu suurt probleemi. Intellektuaalselt areneb inimkond ju kogu aeg edasi. Kui loomad saavad praktiliselt ainult oma vanematelt õppida, siis verbaalne keel ja hiljem ka kiri võimaldavad inimestel kogemuste talletamist ja edastamist üle paljude põlvkondade. Samas mõistab igaüks, et laps ei saa veel aru täiskasvanute tõest ning seda tuleb talle esitada lapsepärasena, arvestades eakohase vastuvõtmisvõimega. Nii ei pidanud ehk ka Jumal otstarbekaks vahendada varajases arengustaadiumis inimesele neid kompleksseid tõdesid, mis oleksid arusaadavad võib-olla alles tänapäeval või veelgi kaugemas tulevikus. Kuid Piibel dokumenteerib ka need Jumala ilmutused, mis anti inimkonnale selle lapsepõlves. Nii mõnigi piibliloos stsenaarium on inimkonnal juba korduvalt läbi mängitud ja seetõttu tundub aabitsa tõena. Näiteks on Noa ja tema laevaloos nähtav üsna naiivne perspektiiv. Uputame kõik pahad elusolendid ära, siis jäävad ainult head järele ja paradiisi olukord on taastatud. Muidugi ei tule sellest midagi välja, kuigi Jumal lausa tõotab Noale, et ta mitte kunagi, mitte jaaleski enam ei karista kõike liha uputusega ning seab selle tähiseks taevasse vikerkaare. Pole kahtlust, et inimene, kes oli uputuse simekombel ellu jäänud, soovis kõige tulisemalt just seda, et uputust enam kunagi ei tuleks. Kuid tema probleemid sellega muidugi kaugeltki ei lahenenud. Pärast uputust istutab Noa viinamäe ja joob ennast purju ning ajab end paljaks. Kui noorem poeg Haam näeb isa alasti ja kui isa sellest teada saab, siis näeb ta ära mitte Haami, vaid tema poja Kaanani. Noa ise ei võta vastutust purjusoleku eest, vaid pöörab oma meelepaha pojapoja vastu, kellel pole sündinuga üldse midagi tegemist. Kahtlemata on need lood inimese saatuse vaatevinklist õpetlikud ja näitlikustavad kahte fundamentaalset elutõde. Ära lahenda oma probleeme sinu arvates kurjade inimeste hävitamisega ja ära naera oma vanemate üle, isegi kui nad eksivad, sest sellel on sinu saatusele kahjulik mõju, mis kestab edasi veel järeltulevateski põlvedes. Kuid ka inimese jumalapilt areneb üha edasi. Paabeli torni ehitajaid, kes oma saavutusega loojale kohta kätte näidata tahtsid, ei karista Jumal enam surmaga, vaid palju peenemal moel. Nende keeled segatakse, et nad üksteisest aru ei saaks, ja nad pillatakse üle maailma laiali. Nii õpetatakse noorele inimkonnale veel kord, et keerulisi probleeme pole võimalik lahendada lihtsal viisil. Ning et Jumala ja oma saatusega jõu või kõrkuse mänge mängides on kaotajaks alati inimene. On huvitav jälgida, missuguses keeles, missuguste vahendite kaudu püüdis inimene Jumalaga omalt poolt suhtlema hakata. Üheks keskseks elemendiks selles suhtluses tõusis ohvrite toomine. Ohver tuletub inimese poolt vaadates kaubanduslikest suhetest, kaup kauba või teine teine vastu. Niisamuti näiteks, kui naabritega tekib arusaamatusi ja tülisid, siis on kallid kingitused üks vahend, millega saab nende pahameelt leevendada, anda neile mõista, et soovitakse head läbisaamist. Ohverdus seisneb selles, et antakse midagi ära, mida ise väärtuslikuks peetakse ja oodatakse vastutasu. Kuigi juba Kaini ja Aabeli lugu toob välja ka ohvri kui jumalaga kauplemise kitsaskohad, ei võimalda meie maine reaalsus sellele põhimõttelist alternatiivi. Nii nagu inimene ootab tehtud töö eest palka ja tervisliku eluviisi eest paremat enesetunnet, niisamuti otsib ta võimalusi lahendada saatusest tulenevaid probleeme. Pakub jumalale ohvriks oma vara, aega ja vaeva ning ootab vastutasuks õnne ja igavest elu. Abrahami juures omandab ohver veel ühe aspekti, mis jääb ka edaspidi püsima. Jumal tõotab talle, et tema pojast saab alguse suur rahvas. Kuid ootamatult annab seesama Jumal käsu poeg tappa, temale ohvriks tuua. Kui Abraham kuuletub, siis selgub, et kõik oli ainult proovile panemine ja sümbol. Sellega on öeldud, et Jumalal ei ole rõõmu inimohvrist, ta ei uputa enam inimkonda ega sega rahvaste keeli. Nüüd alustab ta altpoolt. Nagu taignasse juuretist lisades, teeb ta rahva seast endale sobivad isikud oma prohvetiteks ja nõuab neid ohvrina vastuvaidlematut kuulekust, ükskõik kui võimatuna Jumalalt saadud käsk kõlaks. Mooses kahtles Jumala võimes kõrbekaljust allikas välja voolama panna ja karistuseks ei lubanud Jumaldal jõuda tõotatud maale, teispoole Jordani jõge. Ka hiljem Uues Testamendis kaotas Riste Johannese isa Sakarias kõnevõime, kui ta ei uskunud ingli sõnu, et tema naine veel oma vanaseas lapse ilmale toob. Prohvetid pidid justkui tundmatus kohas pea ees vette hüppama. Jumal käskis neil sageli haigeid terveks teha või prohvetlikult kuulutada, ilma et neil oleks tavamõistuse järgi olnud mingitki arusaamist, kuidas ime võib sündida. Tõenäosus, et kõrbes hakkab äkki kaljuse eest voolama allikas või et mõni ettekulutus päris täpselt täitub, on üsna olematu. Kui inimene omast peast midagi niisugust välja mõtleks, siis jääks ta teiste ees üsna rumalaks. See risk oli kõigil prohvetitel. Ja nii tunneb ajalugu ka palju valeprohveteid, kes pidasid mingit oma seesmist impulssi Jumala inspiratsiooniks, kuid nagu alles hiljem selgus, olid nad eksinud. Abrahamist sai alguse rahvas, keda tema pojapoja järgi hakati kutsuma Iisraeliks. Jumal pani selle oma rahva ette otsa kohtumõistet prohvetid, kes pidid täitma tema käske vastu vaidlematult. Paraku ei jõua seegi rahvas tagasi kaotatud paradiisi. Juba üsna varsti pärast tõotatud maale saabumist tõuseb rahulolematus, et juhtideks on vaimu inimesed ehk prohvetid ning nõutakse endale kuningat nagu naaberrahvastel. Varsti tekib konflikt Iisraeli suguharude vahel ja riik jaguneb kaheks, Iisraeliks ja Juudaks. Suurem osa mõlema riigi kuningatest teevad kurja issand oma Jumala silmis. Jumala kartlikud on neist vaid mõned üksikud. Jumal saadab rahvale karistusi vaenlaste näol, kes ründavad nende riike. Iisraeli riik hävitatakse ja rahvas pillatakse laiali. Juuda riik valutatakse ja juudid viiakse Paabeli vangipõlve. Ka hiljem peab see rahvakild, mis Iisraeli suguharudest järele on jäänud, elama võõra võimu all. Piibeliku ilmutuse kulminatsiooniks saab Jeesuse Kristuse ilmumine, kes annab vastused paljudele vanas testamendis lahtiseks jäänud küsimustele. Ta kinnitab juba psalmides kõlama hakanud personaalse patukahetsuse tähtsust. Hakkab kõnetama inimest isiklikult, mitte ainult osana rahvast nagu varem. Jeesuse elu ja õpetus revolutsioneerib inimese ettekujutuse Jumalast ja tema ootustest inimese suhtes. Kuid tema missioon lõpeb verise hukkamisega selle sama Jumala rahva poolt, kelle juurde ta saadeti. Jeesus tõuseb küll surnust üles ja kinnitab sellega vägivaldsete lahenduste lühinägelikust ja mõtetust, kuid kahjuks peame tunnistama, et inimkond ei ole suutnud tema õpetust tänine ellu viia. Jumala näo järgi loodud olevuseni on inimesel ikka veel käia pikk tee. Armas kuuleja, ma ei tea, missuguseid mõtteid äratas sinus minu tänane mõtterännak maailma ja inimese loomisest. Kahtlemata on see vaid üks võimalus paljudest, kuidas vanades dokumentides sisalduvatest lugudest ja viidetest aru saada. Kuid inimese dilemma ja traagika seisneb selles, et me ei tea, kuivõrd lõi Jumal meid oma näo järgi ja kuivõrd on Jumal meie teadvuses, meie eneste kõrgemate eesmärkide poole areneva parema mina peegeldus. Kuivõrd oleme sunnitud looma pildi Jumalast, keda me ei näe, oma enda näo järgi. See tähendab, et kui vana testament tundub meile arusaamatu, kohati mõtetult julm ja ebaõiglane, siis on küsimus inimkonna arengus. Meie oleme edasi arenenud ja niisamuti meie ettekujutus Jumalast. Kuid paralleelselt sellega, oleme kahjuks õppinud ka paremini petma ja kurja tegema. Tänu Jumalale on suur osa meie seast saanud elada kogu oma senise elu, ilma et me oleksime näinud sõda. Reakodanikena tunneme end elavat õigusriigis, kus politsei kaitseb kodanikke ja kohtumeditsiin on arenenud tuvastama kurjategijaid ka üliväikeste asitõendite kaudu. Kuid me teame ka, et kuigi meelevaldselt käituvate kuningate ja diktaatorite võim on asendunud demokraatiaga, oskavad poliittehnoloogid rahva suurema osa tahtega üha osavamalt manipuleerida. Kuigi inimese intellektuaalsel arengul on positiivsed ilminguid, laiapõhjaline sotsiaalabi, teaduse saavutused ja tehnika areng, areneb sellega koos ka kuritegevus. Kõige alatumaks see juures on niinimetatud valgekraaline kuritegevus, milles pankade ja suurkorporatsioonide juhid varjavad end seaduseandjate ja kohtumõistjate selja taha. Relvatootjad mõjutavad sõdade puhkemist, luues kunstlikku vajadust relvade järele. Riigiaparaat kuritarvitab südametunnistuse piinadeta maksudena rahva käest välja nõutud raha. Ja see kõik on vaid murdosa kurjuse ja headuse, hoolimise ja hoolimatuse, tarkuse ja rumaluse üksteisesse põimumisest selles elureaalsuses. Muidugi, pahad ei ole mitte ainult need teised. Tegelikult on igaüks meist rohkem või vähem osaline ökoloogilises, demograafilises ja inimsuse vastases kuritöös. Nii seisame küsimuse ees. Kas inimkond on oma ajaloo jooksul loomadega võrreldes üldse midagi olemuslikku juurde õppinud? Kas meil on põhjust tahta, et see maailm oleks reaalselt olemas koos kõigi looduskatastroofide, relvakonfliktide, ülerahvastumise, lahendamata jääva ebaõigluse vaesuse ja näljasurma probleemidega. Kas poleks see meile lõpuks hoopis suureks kergenduseks, kui saaksime teispoolsusse jõudes teada, et kogu meie maine elu oli ainult simulatsioon? Kergenduseks, et meie endi seesmiste raskete läbielamiste kõrval ei pidanud õnneks keegi teine reaalne olend reaalselt kannatama, vaid nad olid kõigest virtuaalne taustprogramm. Siin maailmas ei saame neile küsimustele vastust. Ja kas seda ongi tarvis? Sest kui maailm on ainult simulatsioon, siis tuleb seda enam kõik ülesanded lahendada nii hästi kui võimalik. Sest siis on päris kindlasti olemas keegi, kes on selle simulatsiooni loonud, andnud meile lähteülesande. Ja tema kontrollib ju pärast ka selle täitmist. Kui me tema ees eksamit ära ei tee, siis ootab karistus ja kannatus ei kedagi teist, kui meid endid. Nagu meile on ilmutatud. Sest inimese poeg tuleb oma isa kirkuses koos oma inglitega ja tema tasub iga ühele selle tegusid mööda. Te kuulsite saadet Inimese loomine ja loomus. Stuudios oli Reinu Nappu. Johann Sebastian Bachi flöödisonaate esitasid Emmanuel Bahüt, Trevor Pinnock ja Jonathan Manson.
Elektrikarjane. Elektrikarjane.